Qalampirdan gapiramiz. Telegram kompaniyasi sayyoradagi eng yirik investorlarga obligatsiyalar sotish orqali 1 milliard dollardan ko'proq mablag' to'pladi. Bu haqda Telegram asoschisi Pavel Durov ma'lum qildi. Men Telegram dunyodagi eng yirik va eng bilimdon investorlarga obligatsiyalarni sotish orqali 1 milliard dollardan ko'proq mablag' to'plaganini e'lon qilishdan mamnunman. Bu Telegramga o'z qadriyatlari va mustaqilligini saqlagan holda global o'sishni davom ettirish imkonini beradi. Ushbu manbalar men dekabr oyida ishlab chiqqan monetizatsiya strategiyasini ham kuchaytiradi, deb yozgan Durov. Shuningdek, u Telegramning asosiy maqsadi insoniyatni o'nlab yillar mobaynida aloqa bilan ta'minlay oladigan moliyaviy jihatdan xavfsiz kompaniyaga aylanish ekanini ta'kidlab o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.